Navzdory pokračujícím protestům na náměstích se ministryně spravedlnosti Marie Benešová, kterou do funkce nominovalo hnutí ANO, nejenže nechystá odstoupit, ale naopak se pevně ujímá řízení rezortu. Oznámila, že pustí do připomínkového řízení novelu zákona o státním zastupitelství, která by zavedla odvolatelnost nejvyššího státního zástupce v kárném řízení a funkční období státních zástupců. Krom toho chce zahájit práce na redukci současné čtyřstupňové soudní soustavy na trojstupňovou. Jak obtížné bude podobné změny prosadit v dnešní politicky mimořádně vypjaté době. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je senátor ČSSD, někdejší předseda Legislativní rady vlády Jiří Dienstbier. Dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte, že potřebuje zákon o státním zastupitelství novelizovat?
Myslím si, že změnu potřebuje. Byl dokonce připraven komplexní nový zákon, který ale nebyl projednán, nebyl schválen. A nyní se mluví hlavně o takové té malé novele, která by upravila funkční období vedoucích státních zastupitelství od nejvyššího přes vrchního až dolů v té soustavě na pevně stanovenou dobu. V zásadě, já bych řekl, na stejné funkční období, jako jsou předsedové jednotlivých stupňů soudů.
Je to krok dobrým směrem a i ten způsob, jaký zvolila ministryně Benešová, ona vlastně oznamovala ten záměr na společné tiskové konferenci s Pavlem Zemanem, nejvyšším státním zástupcem. Státní zástupci se budou moci vyjádřit a připomínkovat tu novelu. Dá se proti tomu něco namítat?
No, proti tomu, že by všichni, kterých se to týká, měli novelu připomínkovat, proti tomu se nic namítat dá. Logicky státní zastupitelství, tedy ten, kdo podle těch pravidel má fungovat. Já bych se ještě vrátil k té malé novele, kterou požaduje i Milion chvilek pro demokracii, která má, jak vy jste říkal, umožnit odvolatelnost nejvyššího státního zastupce v kárném řízení. Já bych spíše řekl, která by měla stanovit neodvolatelnost nejvyššího státního zástupce právě s výjimkou rozhodnutí v kárném řízení, protože nyní nejvyššího státního zástupce na návrh ministra spravedlnosti může vláda odvolat úplně kdykoliv, a to i bez jakéhokoliv důvodu, což samozřejmě stabilitě, jistotě nebo nezávislosti nejvyššího státního zástupce a tím pádem celé soustavy, protože on má pak klíčový vliv na utváření té soustavy, takže stabilitě a nezávislostí to zatím nedodává. Či v tomto směru ta změna je pozitivní. Otázka je samozřejmě, jak nastavit ta funkční období. Já už jsem říkal, že bych to zavedl podobně, jako je to u soudní soustavy, to znamená 10 let v případě nejvyššího státního zástupce, ale tam je ten klíč v tom detailu, to, co bude předmětem sporu. Protože v tuto chvíli jsou vedoucí státní zástupci, včetně nejvyššího, jmenovaní na dobu neomezenou, čili musí se stanovit v přechodných ustanoveních, jak se přejde na ten nový systém. Teoreticky může být tak, že všichni naráz skončí a budou se jmenovat, což by asi vyvolalo hodně velké pochybnosti, až nevoli, možná bouři. A nebo jestli se dá poměr dlouhé to přechodné období, kdy skončí, které stanoví, kdy skončí teda to funkční
pro
období.
Pro co byste byl? Jak dlouho by tedy měli zůstat ve funkci ti stávající funkcionáři státních zastupitelství poté, co ta novela vstoupí v platnost?
Já bych byl proto, aby to přechodné období, kdy ještě zůstanou ve funkci ti stávající, bylo co nejdelší, aby se v zásadě spíše blížilo tomu cílovému funkčnímu
období. Třeba i těch 7-10 let?
Teoreticky ano, anebo alespoň jako několik let, tak aby se to rozložilo do delší doby, tak aby k tomu jmenování nedošlo u všech najednou, kdyby mohla být pochybnost, jestli na to někdo nebude mít nepatřičný vliv. To znamená, buď to rozložit nějak v čase, anebo nyní ještě stanovit relativně dlouhou tu přechodnou dobu funkčního období.
Když se zastavíme ještě u toho bodu odvolatelnosti nejvyššího státního zástupce, dá se to říci i tak, že to, co teď Marie Benešová navrhuje, je zcela v souladu s tím, co požadují třeba ti demonstranti na náměstích? Že by prostě bylo obtížnější odvolat nejvyššího státního zástupce.
Ten hlavní princip si myslím, že tam jsou všichni ve shodě. Tam ten problém není. Jak jsem říkal, ten problém může být v tom, jak bude nastaveno to přechodné období, ten přechod k tomu novému systému. To znamená, kdy skončí ti stávající a kdy už se budou jmenovat podle těch nových pravidel ti noví. V tom je ten možný svár schovaný. A pak ještě vlastně je střet v jedné věci. Například ti, kteří tedy demonstrují za ty změny, tak požadují asi po zkušenostech poměrně racionálně, aby se co nejrychleji přijala ta malá novela, která by právě dala tu jistotu nejvyššímu státnímu zástupci a stanovila ta funkční období i pro ty všechny ostatní vedoucí státní zástupce, protože ta zkušenost je taková, že je velmi složité projednat tu komplexní. To znamená, jakmile se to zahrne do nějakého většího balíku, tak se nakonec nemusí projednat vůbec nic. To je ta obava, kterou oni poměrně racionálně po zkušenostech sdělují.
Co znamená to, co nejrychleji? Máte zkušenosti nejen z parlamentu, ale i z vlády, za jak dlouho reálně může projít ta novela legislativním procesem a kdy může vstoupit v platnost?
No to záleží na tom, kdo ji bude předkládat. Pokud by ji předkládala vláda...
Mělo by to být asi vládní novela.
No tak vládní novela bude rozsáhlejší, tam zjevně nebudou jenom ta funkční období a samozřejmě pokud to bude procházet celým řádným procesem, tak to je otázka zpravidla měsíců, než poté, co to jednotlivý rezort, v tomto případě ministerstvo spravedlnosti, předloží, než se to dostane do vlády a následně do parlamentu. A v parlamentu takové standardní projednávání, když je rychlé, jako v těch řádných termínech, tak to je otázka několika měsíců, dejme tomu 5 měsíců, než se dá taková novela schválit. Ale samozřejmě ty procesy se dají zrychlit. Navíc v poslanecké sněmovně je předloženo několik poslaneckých návrhů, které ty principy víceméně obsahují také. To znamená, kdyby se poslanci rozhodli, že chtějí postupovat velmi rychle, tak vlastně klidně ještě na té probíhající schůzi můžou takový návrh projednat v prvním čtení a mohou zkrátit lhůty. Teoreticky se celý ten proces dá teď zvládnout za několik měsíců.
A znamená to tedy, že od příštího roku třeba už by mohli fungovat státní zástupci v tom novém režimu?
Kdyby byla politická vůle v parlamentu ten zákon rychle projednat, tak teoreticky ano.
Hostem dnešního interview je senátor ČSSD Jiří Dienstbier.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ministryně Benešová také řekla, že chce připravit pro svého nástupce podklady pro změnu soudního systému ze 4stupňového na 3stupňový. To není žádná revoluční myšlenka, se kterou by přicházela až teď Marie Benešová. Delší dobu se o tom mluví. Jaký je váš pohled na tuto změnu?
Já si myslím, že země velikosti České republiky skutečně nepotřebuje 4stupňovou soudní soustavu, že vlastně ta úvaha je racionální. Otázka je, jakým způsobem přejít na 3stupňovou soustavu, jestli zrušit vrchní soudy, tak jak se několikrát v minulosti navrhovalo, a nebo jak také někteří upozorňují, že by bylo racionálnější spíše omezit počty těch soudů na té nejnižší úrovni, jestli vlastně je racionální mít ty malé soudní okresy z hlediska třeba i dělby těch kompetencí, aby se mohli specializovat soudci na určité agendy.
Jaká jsou pro a proti? Tedy jestli tedy buď je to rušení těch vrchních státních zastupitelství a soudů, anebo na té úrovni okresu spíše?
Já bych to ještě dopověděl. Ta druhá varianta je širší změna, nejenom zrušení jednoho stupně, ale i reorganizace těch existujících a potenciálně zachovávaných stupňů.
No a která z těch cest by byla lepší podle vás?
Asi by bylo racionálnější mít nějaké nové větší soudní okresy. Ale to je doopravdy složitá debata. Ještě bych upozornil na jednu věc. Ty základní principy té soustavy, ta pravidla jsou v ústavě. To znamená, bavíme se o změně ústavy, musí na to být 3/5 většina v obou komorách parlamentu. A tyto věci vždy v minulosti narážely. To znamená, já myslím, že jsme na začátku nějaké velmi složité debaty a v první fázi by měla být spíše čistě odborná debata právě o tom, jaký ten postup by byl racionální.
Vy jste řekl, že země velikosti České republiky nepotřebuje čtyřstupňovou soudní soustavu. Ostatně i Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce, se vyjádřil v tom duchu, že to je, cituji, luxus mít čtyři úrovně soudů a státních zastupitelství. Proč to? Je to z finančních důvodů, nebo je to organizačně složité, nebo to prodlužuje délku řízení? Proč si myslíte, že ta soustava je zbytečně velká?
Tak ona historicky vznikla rozdělením federace, kdy se zachovaly vlastně všechny existující stupně té soustavy a díky tomu jsme si vytvořili tu čtyřstupňovou, nebo jsme ji tak nějak zdědili, převedli do těch podmínek samostatné České republiky. Ale v zásadě v soudním řízení máte nějaké prvoinstanční řízení, pak máte možnost odvolání, které se projednává na vyšším stupni, a pak máte možnost mimořádných opravných prostředků, třeba dovolání. To znamená, tomu by racionálně odpovídali tři stupně soustavy. Je to takto doopravdy zbytečně složité.
I sama ministryně Benešová říká, že to je spíš úkol pro jejího nástupce, že chce spíš připravit podklady. Zase, když se zeptám na nějaké výhledy termínu, kdyby bylo možné uvažovat o tom, že by k takové změně mohlo dojít.
Já myslím, že to je dobrý odhad, paní ministryně, že se to v tomto funkčním období nedá stihnout. Jak jsem říkal, začít by se mělo doopravdy čistě odbornou debatou, jak tu soudní soustavu nastavit. Na konci samozřejmě musí být politická vůle, ale ten odborný rozměr tady si myslím, že je naprosto zásadní. A je dobré si nechat nějaký čas na tu debatu. Víceméně nějakou dobu probíhá, ale musí tady být nějaké jasné zadání a tam by se měla hledat širší politická shoda, protože jinak to může skončit tak, že se budeme dalších několik let o něčem bavit a na konci nic nebude. To není věc, kterou může někdo prosadit nějakou těsnou většinou v parlamentu, na to musí být opravdu širší shoda, už jenom proto, že tam je i ten ústavní zákon.
A když tam započítáme, jak tedy tu odbornou debatu, tak hledání politické schody, tak je to otázka třeba 5 let, nebo jak je to možné zhruba odhadnout?
To čistě z hlediska legislativního postupu, to může být zase v řádu měsíců, ale jako z odborného a politického hlediska si myslím, že to je věc, která potřebuje, aby byla řádně projednána, aby se s ní vlastně identifikovali všichni ti klíčoví aktéři. Jak experti v této oblasti, tak samozřejmě musí být i ta politická shoda. Takže já bych tomu pár let dál, myslím si, že to není rychleji zvládnutelné.
Říkal jsem už v úvodu, že Marie Benešová nastoupila do funkce ministryně spravedlnosti za ojedinělých podmínek, protože proti žádnému z ministrů se asi tolik nedemonstrovalo v ulicích a organizátoři protestů mají obavu, že Marie Benešová by jednak mohla zkrátit funkční období současného nejvyššího státního zástupce a jednak, že by mohla zasáhnout do kauzy Čapí hnízdo, ve které figuruje Andrej Babiš. Myslíte, že teď už je jasné, že k tomu nedojde? Třeba vzhledem k tomu veřejnému tlaku, vzhledem k tomu, jak celá ta věc je nasvícena?
Já moc nerozumím těm důvodům, proč došlo ke změně na postu ministra spravedlnosti, to ví asi jenom premiér Babiš. A ty okolnosti samozřejmě nutně musely vyvolat pochybnosti u lidí, kteří přemýšlejí, jaké jsou ty motivy v pozadí. To načasování bylo úplně pitomé s prominutím, jestliže jeden den policie navrhne obžalobu premiéra a druhý den premiér přijde se změnou na postu ministra spravedlnosti. Ale ten problém není primárně v osobě Marie Benešové, protože si myslím, že stejné pochybnosti by vyvolával jakýkoliv minister spravedlnosti jmenovaný na návrh premiéra Babiše. Ten problém je v premiérovi, který je trestně stíhán. A to je přesně důvod, proč takováto osoba nikdy nemá stanout v čele vlády. Protože ty střety, pochybnosti tam budou vždy a je to v zásadě ohrožení důvěry v demokratický systém, protože lidi prostě nevěří, že on si nehlídá mnohem více zájmy sebe a své rodiny, která je z velké části také trestně stíhána.
Co se týká ovšem těch hypotetických zásahů do toho trestního stíhání, tak dají se vyloučit v tuto chvíli zase, když vezmeme v úvahu, že teď prostě už byly statisíce lidí v ulicích, média to sledují tak bedlivě, jak jen mohou. Je to vůbec myslitelné?
Já teď nechci tvrdit, že někdo konkrétně chce takové zásahy provádět, ale samozřejmě vyloučit je nelze a nakonec máme s tím zkušenost i z poměrně nedávné minulosti, že k takovým zásahům docházelo. To byla například kauza Čunek, kde se děly velmi pochybné věci. Vystupovaly tam osoby, které konkrétně tedy zrovna Marie Benešová označila za justiční mafii, které ovlivňovaly nebo pokoušely se ovlivnit trestní řízení v různých stupních. No a říct, že něco takového není možné, se nedá, ale je potřeba usilovat právě o pojistky toho, aby pravděpodobnost takových zásahů byla co nejmenší. Což jsou například ty změny ve státním zastupitelství.
Vy sám, pane senátore, máte nějaké obavy o to, že
změny, nemyslel jsem personální, ale těch pravidel jmenování a odvolávání, aby nebyla pochybnost.
Vy sám máte nějakou obavu z toho, že by Andrej Babiš mohl zasahovat do chodu justice?
Já, tak jak jsem ho měl možnost poznat, tak já nepochybuji, že by měl chuť. Otázka, jestli má možnost, nebo jestli si dovolí takovou možnost využít. A z tohoto hlediska je velmi cenné, že lidé dávají na veřejných demonstracích jasně najevo, že něco takového je pro ně nepřijatelné. Protože to je také určitá forma prevence. Je-li tady veřejný tlak na to, aby se chránila nezávislost justice, včetně státního zastupitelství, tak samozřejmě z druhé strany bude velká nebo mnohem větší opatrnost těch, kteří jsou možná v pokušení.
Má ten tlak nějaký význam? Protože prezident Miloš Zeman řekl v rozhovoru pro Rádio Frekvence 1, že ty nynější demonstrace proti vládě nemají smysl a že premiér Babiš by je měl ignorovat.
Já myslím, že ten komentář svědčí o tom, že smysl má a že se jich zjevně i Miloš Zeman do jisté míry obává.
Proč by měl, když on říká, že těch demonstrantů jsou možná jen necelá 2% oprávněných voličů, že s tím se volby nevyhrávají?
Víte, to platí o jakýchkoliv protestech, že se jich zpravidla účastní jenom menší část společnosti. Ale pokud jde o tak zásadní věc, jaké jsme svědky dnes, to znamená trestní stíhání premiéra, naprosto zřejmý střet zájmů bez ohledu na to, jak dopadne jednání o auditní zprávě, ten střet zájmu je prostě zjevný. Jenom ten, kdo je slepý a hluchý, tak by mohl něco takového popírat. To znamená, že ti lidé vlastně vyjadřují názor, který je ve společnosti zjevně silně zastoupen. Brát to na lehkou váhu, já si myslím, že nelze, protože já s nimi v zásadě souhlasím v tom zásadním východisku, že na straně premiéra jsou zásadní problémy.
Když jste zmínil tu auditní zprávu, tak nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman řekl, že státní zastupitelství prověří informace, které jsou obsaženy v těch předběžných auditech týkajících se čerpání eurodotací. Je to standardní postup? Protože zase, když se odvolám na slova prezidenta Miloše Zemana, tak ten řekl, že Pavel Zeman se chce tím zviditelnit pouze.
A to je samozřejmě nesmysl, kterým se zviditelňuje spíše Miloš Zeman než Pavel Zeman. Já bych chtěl říct tolik, že státní zástupci mají povinnost konat, kdykoliv se dozvědí o podezření ze spáchání trestného činu. A já samozřejmě nevím přesně, jak to Pavel Zeman myslel, to je do dotaz spíše na něj. Ale tak, jak já jsem slyšel ty, nebo to, tak, jak já znám obsah té zprávy, já si myslím, že v tuto chvíli státním zástupcům nejde ani tak o možný střet zájmu Andreje Babiše. Tam byly zmíněny konkrétní kauzy, kdy byly údajně nebo potenciálně zneužity dotace. To je například ta linka na toustový chléb. Jestliže tam nebyly splněny podmínky pro přiznání takové dotace, tak tam si myslím, že se mohlo jednat o dotační podvod. A pokud státní zástupci dostanou takovouto informaci a je úplně jedno, jestli je to z auditní zprávy nebo návrhu auditní zprávy, anebo jestli je to na základě oznámení jakékoliv osoby, jakéhokoliv člověka, tak v tu chvíli oni prostě takovou věc prověřit musí.
Takže spíš by bylo problematické, kdyby to nedělali.
Samozřejmě. Protože tady oni dostali informaci o konkrétní kauze, konkrétní tvrzení, že někdo si vzal dotaci v řádu 100 milionů na nějakou linku, která se tváří jako inovativní a přitom ten prvek té inovativnosti tam vůbec nebyl, protože už v rámci koncernu takovouto linku provozovali. Tak to zněl ten závěr, jak se objevil i v médiích, a to si myslím, že pro státní zástupce je dostatečný pokyn k tomu, aby takovou věc ověřili, jestli k tomu dotačnímu podvodu nebo k zneužití nebo poškození finančních zájmů Evropské unie mohlo dojít, či nikoliv.
Hostem dnešního interview je senátor ČSSD Jiří Dienstbier. Když se vrátíme ještě k těm demonstracím, které se konají teď už tedy nejen v Praze, ale i v mnoha dalších městech v České republice, jaký smysl podle vás mají? K čemu jsou? K čemu můžou vést, když vidíme, že ani premiér Babiš, ani ministryně Benešová nehodlají nějak reagovat?
Já už jsem to řekl. Já si myslím, že mají minimálně preventivní účinek před pokušením, možným pokušením ze strany politiků zasahovat do nezávislosti justice. To samo o sobě by už vlastně nebylo málo. Protože pokud lidé dávají najevo, že jim záleží na zachování principů právního státu, včetně nezávislosti justice, tak to samozřejmě na politiky vytváří nějaký tlak, ať už to přiznávají nebo nepřiznávají. Druhá věc je samozřejmě, jestli se může podařit demonstrantům donutit premiéra Babiše, aby podal demisi, nebo poslance, aby mu vyjádřili nedůvěru. Tam už si zdaleka tak jistý nejsem, protože si myslím, že premiér Babiš má alespoň zatím v záloze v poslanecké sněmovně dostatečnou většinu i nad rámec koalice, která v tuto chvíli se podílí na sestavení vlády.
No ostatně je v koalici s vaší stranou, s ČSSD, takže toho též drží u moci.
To je bohužel pravda. Já si myslím, že nemělo nikdy dojít k podpoře vlády v čele s trestně stíhaným premiérem Babišem, ale i kdyby se sociální demokracie rozhodla ke změně, za což já bych byl rád, tak se obávám, že pořád to neznamená konec této vlády v čele s Andrejem Babišem, ať už zní koaliční smlouva jakkoliv, protože se obávám, že v tu chvíli by přispěchala na pomoc záloha v podobě poslanců SPD a je velmi reálné, že by Andreje Babiše v pozici premiéra podrželi.
Ale v tuto chvíli vy osobně tedy vůbec nepochybujete a jste přesvědčen o tom, že ČSSD by měla odejít z této vlády?
To byla moje pozice od začátku. Já jsem byl proti vstupu ČSSD do této vlády a já rozumím tomu střetu těch dvou pohledů. Z jedné strany je ten můj, který je jednak principiální. Já jsem proto měl i další důvody, nejenom osobu trestně stíhaného premiéra, a z druhé strany ten postoj, že takto sociální demokracie má možnost prosazovat nějaké podstatné body ze svého programu. Otázka je, jak dlouho ještě.
Poškozuje ČSSD v očích voličů účast v této vládě? Myslíte, ještě takhle to zkusím se zeptat, myslíte, že se protestuje i proti ČSSD? na těch náměstích? Protože se protestuje proti vládě?
Já myslím, že na těch náměstích jsou lidé s velmi různými názory a někteří samozřejmě protestují i proti pozici ČSSD. Já znám lidi, dokonce i mezi voliči sociální demokracie, které štve ta účast ve vládě, a stejně tak znám takové, kteří hájí právě s poukazem na prosazování těch programových priorit, které sociální demokracie zastává.
Máte obavy o další osud svojí strany, protože v eurovolbách nedávno dopadla tragicky, preference nevypadají nic moc dlouhodobě. Máte strach o to, kam kráčí ČSSD?
Tak obavy jsou na místě v situaci, kdy strana dostane celá 4% v jakémkoliv typu voleb, tak důvod k obavám nepochybně je. A samozřejmě je tady otázka, jestli jsme nebo nejsme schopni při účasti ve vládě obhájit naší pozici na politické scéně, protože to už budu opakovat, vlastně ty notoricky opakované věci, že i ty priority, které se podaří prosadit, tak často marketingově prodává premiér jako úspěch své vlády. A ten problém, jak ustát tu pozici, je, že ten hlavní střet se dneska odehrává doopravdy mezi Andrejem Babišem na jedné straně a těmi, kteří protestují proti němu, proti těm konfliktům, které jsou s jeho osobou spojeny. A to je střet, kterého se vlastně sociální demokracie neúčastní svým způsobem. To znamená, že se pak těžko ta pozice nějak obhajuje.
Zároveň ale někteří sociálně demokratičtí politici na těch demonstracích byli, jestli se nemýlím. Není to taková schizofrenní situace?
Je to samozřejmě schizofrenní situace. Jak jsem říkal, my máme velmi různé názory, nebo měli jsme od začátku už na to, jestli vstupovat do vlády nebo nikoliv. Uskutečnilo se na to vnitrostranické referendum. To sice dopadlo pro vstup do vlády, ale vlastně velmi, velmi těsnou většinou. To znamená, že je vidět, že ten rozdíl v názorech je velmi silný i v členské základně sociální demokracie. A já si myslím, že v zásadě pro všechny v sociální demokracii je problém to, že v čele vlády je Andrej Babiš, který je trestně stíhaný, který má zjevný střet zájmu. Akorát je rozdíl v tom pohledu, jestli to je tak zásadní, že bychom v té vládě být neměli, anebo jestli převažuje u někoho to, co jsem říkal, ta možnost prosazovat některé dílčí věci, jako třeba karenční dobu, zvýšení rodičovské na 300 tisíc korun a další věci, zejména v té sociální oblasti.
Hostem dnešního interview byl senátor ČSSD Jiří Dienstbier. Já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji. Naschledanou.